Kucha Africa.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 6 Mei mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Miongoni mwa radio hizo ni pamoja na Voice of Africa Korogwe nchini Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, Radio Muungano Oicha huko DRC, Radio Rurale Kanyabayonga nchini DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, pamoja na Radio UBC Uganda nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kinawaonya Waafrika kujiandaa kukabiliana na athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba madereva wa mabasi madogo huko Arusha nchini Tanzania wamegoma kutoa huduma wakishinikiza serikali ya nchi hiyo kuwaruhusu kupandisha nauli baada ya bei ya mafuta kupanda.
Serikali hawajakosea sana kuongeza nauli, lakini walishindwa kutofautisha kati baadhi ya mikoa. Kwa mfano nikizungumzia utendaji kwa ujumla wa Arusha, Arusha hakuna mzunguko sana wa abiria. Hakuna ile kushusha pakia kama ambavyo makadirio yao serikali ambavyo wamefanya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Serikali ya Marekani inasema inasimama pamoja na Burundi wakati ikikabiliana na shambulizi la Al-Shababu hapo Mei 3 kwa wanajeshi wa Burundi ambao wanahudumu katika kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, katika kambi huko Saif Baraf nchini Somalia. Marekani kupitia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje pia imetuma salamu za dhati za rambirambi kwa familia za wanajeshi ambao walipoteza maisha katika shambulizi hilo, pamoja na wale waliojeruhiwa na waliopotea. Inasema ujasiri wa wanajeshi wa Burundi kwa miaka mingi umekuwa ukipambana dhidi ya ugaidi nchini Somalia. Marekani bado itakuwa mstari wa mbele katika kuiunga mkono ATMIS na dhidi ya janga la ugaidi, taarifa ilisema. Marekani inapanga kuelezea kikamilifu sera yake kwa China kabla mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wa Asia, na mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya wakuu wa ulinzi wa Marekani na China hapo mwezi Juni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alitarajiwa kutoa hotuba muhimu wiki hii kuelezea mtazamo wa utawala kwa uhusiano wake na China. Hotuba hiyo iliakhirishwa baada ya waziri huyo siku ya Jumatano kugundulika kwamba amepata maambukizi ya COVID-19. Sera ya Marekani kwa China huenda ikawa sehemu ya mkutano wa viongozi wa Marekani na ASEAN wiki ijayo mjini Washington, pamoja na mkutano wa Quad baadaye mwezi huu mjini Tokyo, ambapo Rais Joe Biden atakutana na viongozi wenzake kutoka Australia, India na Japan. Rais Biden amesisitiza kwamba Washington na Beijing zinahitaji kupanua ulinzi ili kuepusha migogoro isiyotarajiwa wakati wakikabiliana na ushindani mkubwa wa mamlaka na China. Somalia itafanya uchaguzi wa rais tarehe 15 mwezi huu, kituo cha televisheni cha taifa kimetangaza Alhamis, kikinukuu taarifa ya kamati ya bunge iliyopewa jukumu la kuandaa uchaguzi ambao ulicheleweshwa kwa muda mrefu katika taifa hilo dhaifu lililopo pembe ya Afrika. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Uchaguzi huo utafanyika baada ya mwaka mmoja kuliko ilivyokuwa imepangwa na ratiba, baada ya mchakato wa maandalizi ya uchaguzi kukumbwa na ghasia mbaya pamoja na mvutano wa kuwania madaraka kati ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble. Washirika wa kimataifa wa Somalia wamekuwa kishindikiza ili mchakato huo ongeze kasi, wakihofia kwamba kucheleweshwa kwa uchaguzi kutadhoofisha juhudi za kukabiliana na matatizo mengi yanayolikumba taifa hilo, ikiwa ni pamoja na vita dhidi ya wanajihadi wa Al-Shabaab na tishio la njaa. Kwa kuzingatia hali ya sasa ya nchi, wajumbe wamekubaliana kwamba tarehe 15 Mei itakuwa siku ya uchaguzi wa rais. Mohamed Ibrahim Mualim, mjumbe wa kamati ya uchaguzi ya bunge, amesema Alhamisi katika ujumbe kwenye ukurasa wa Facebook. Muda wa msaada wa miaka mitatu wa dola milioni 400 uliotolewa na shirika la kimataifa la fedha IMF utamalizika moja kwa moja katikati ya mwezi Mei ikiwa utawala mpya hautakuwepo kufikia wakati huo, hatua ambayo huenda ikaitumbukiza nchi hiyo katika hatari zaidi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya usalama vya Sudan siku ya Alhamis vilimuua mwandamanaji kwa kumkanyaga na gari la kivita wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, madaktari walisema. Mwandamanaji huyo ambaye jina lake halijatajwa aliuawa na gari la vikosi vya mapinduzi wakati wa maandamano mjini Khartoum kuelekea makazi ya rais, ilisema kamati kuu ya madaktari wa Sudan, kundi la madaktari linalounga mkono demokrasia. Waandamanaji wanaopinga mapinduzi mara kwa mara hulenga makazi ya rais, ambapo baraza kuu linalotawala lina ofisi zake kando ya mto Nile. Kifo cha mwandamanaji huyo kinafikisha idadi ya vifo 95 kutokana na msako wa waandamanaji wanaopinga mapinduzi tangu jeshi kunyakua madaraka mwezi Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, kamati ya madaktari ilisema. Maandamano ya mara kwa mara yamefanyika kupinga mapinduzi ya hivi karibuni ambayo yamezorotesha kipindi cha mpito cha kisiasa kilichowekwa baada ya kuondolewa madarakani mwaka 2019 kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Wanamgambo wa Libya wanaoungwa mkono na serikali yenye nguvu siku ya Alhamis walikanusha tuhuma za mauaji, mateso na kazi za kulazimishwa, wakisisitiza kuwa inashikilia sheria na kutishia kuishitaki Amnesty International kwa ripoti yake. Amnesty siku ya Jumatano iliishutumu The Stability Support Authority SSA kwa msururu wa mateso, ikiwa ni pamoja na mauaji kinyume cha sheria, kuwaweka watu kizuizini kiholela, kutekwa na kuzuiliwa kiholela kwa wahamiaji na wakimbizi, mateso, kazi za kulazimishwa na ukiukaji mwingine wa kushangaza wa haki za binadamu. SSA ilisema inafuata sheria ya Libya na inawajibisha wanachama wake kwa kitendo chochote kinachofanywa kinyume cha sheria. Kundi hilo pia lilisema linaweka pembeni haki ya kuishtaki Amnesty International kwa kuharibu na kuleta kashfa dhidi ya serikali ya Libya na taasisi zake rasmi. SSA iliungwa mkono chini ya mamlaka ya waziri mkuu wa zamani Fayiz al-Sarraj mwezi Januari mwaka 2021. Inaongozwa na Abdel Ghani al-Qiki, mmoja wa wanaume wenye ushawishi mkubwa zaidi katika mji mkuu wa Tripoli kwenye nchi hiyo iliyopo Afrika Kaskazini. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini amewaonya wa Afrika kujiandaa kwa ajili ya athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mwenyekiti huyo wa chama cha Democratic Alliance, John Steenhuisen, alikamilisha ziara ya siku sita ya kutathmini hali ilivyo nchini Ukraine hapo siku ya Alhamis. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika, Vicky Stark, inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Wakati serikali inayoongozwa na chama cha African National Congress ikikataa kulaani vita vya Russia dhidi ya Ukraine, ikichagua kuchukua msimamo wa kutoegemea upande wowote na kuomba kuwepo upatanishi, John Steenhuisen wa chama cha Democratic Alliance ametoa matamshi makali. Amesema kuona uharibifu wa miji kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Ukraine Kyiv lilikuwa jambo la kusikitisha sana. Steenhuisen anasema mbali na kuwaonyesha raia wa Ukraine kwamba kuna wananchi wa Afrika Kusini ambao wanawajali, Alienda pia huko kujenga mtandao wa mawasiliano ambao utamsaidia kupata taarifa sahihi ili kufanya maamuzi.
Kuielezea vizuri ni kwamba kila kipande kimoja kati ya vipande vitatu vya mkate Afrika Kusini na Mashariki ya Kati hutengenezwa na nafaka kutoka eneo hili. Ndio wazalishaji wa kwanza wa mafuta ya kupikia na mbolea ambazo ni muhimu sana kukuza mazao katika nchi yetu. Kumekuwa na ongezeko la 300% la gharama ya mbolea nchini Afrika Kusini ambalo litakuwa pia na athari kubwa kwenye usalama wa chakula cha ndani. Na hiyo bila shaka inafungamana na kupanda kwa bei ya mafuta kama matokeo ya kukosekana kwa uthabiti katika kanda hii.
Kiongozi huyo wa chama cha Democratic Alliance anasema bara la Afrika haswa lipo hatarini kwa sababu ya viwango vya juu vya umaskini.
Kuna Waafrika Kusini milioni 30 ambao wanaishi chini ya kiwango cha kawaida cha umaskini. Na hali hiyo bila shaka imekuwa mbaya zaidi kutokana na takriban 50% ya kiwango cha ukosefu wa ajira.
Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini, Lyubov Abravitova, amepongeza ziara ya Steve Wilson.
Nadhani ni muhimu kwa mtazamo wa raia wa Ukraine kupokea ujumbe kwamba kuna baadhi ya wananchi wa Afrika Kusini ambao wanaunga mkono Ukraine. Italeta pia msukumo kwa vyama vingine vya siasa, sio tu nchini Afrika Kusini, lakini katika bara la Afrika kwa ujumla kufanya mazungumzo na Ukraine.
Alipoulizwa ikiwa angependa kumuona rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akifanya ziara nchini Ukraine, alisema bila shaka ndio. Na kuongeza kuwa wakati wa mazungumzo ya simu ya hivi karibuni na rais Ramaphosa alisema atafanya ziara Ukraine. Idara ya Afrika Kusini ya uhusiano wa kimataifa imesema haitaki kutoa msimamo wake kwa wakati huu kuhusu ziara ya Steve Wilson nchini Ukraine. Maswali yaliyotumwa na Sauti ya Amerika kwa msemaji wa chama tawala cha African National Congress Pule Mabe kuhusu madai ya Steve Wilson kwamba serikali inayoongozwa na ANC haiegemei upande wowote bali inaegemea upande wa Russia hayakupata jibu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema Alhamis kuwa operesheni ya tatu ya kuondoa raia katika mji wa kusini mwa Ukraine wa Mariupol na kiwanda cha chuma cha Azovstal inaendelea. Lazima tuendelee kufanya kila tuwezalo kuwaondoa watu katika hali hii mbaya sana, Guterres aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akikataa kuelezea kwa kina kuhusu operesheni hiyo nyeti. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alikutana na Rais Vladimir Putin mjini Moscow hapo April 26 na kisha akasafiri hadi Kiev kuonana na Rais Volodymyr Zelensky hapo April 28. Wakati wa mkutano wake mjini Moscow, Rais wa Russia alikubali kuruhusu baadhi ya watu kuondoka kutoka katika mji wa kusini uliozingirwa wa Mariupol na kiwanda kikubwa cha chuma ambako mamia raia wamekuwa wanakaa huko katika muda wote wa wiki 10 za vita. Wiki hii raia 101 kutoka ndani ya Azovstal na wengine karibu 400 kutoka maeneo jirani waliondolewa kwa salama na timu ya pamoja ya Umoja wa Mataifa na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Washambuliaji wawili wa Kipalestina walifanya mashambulizi kwa kutumia kisu katika mji wa karibu wa Tel Aviv siku ya Alhamisi usiku na kuua angalau watu watatu na kujeruhi wanne wengine kabla ya kukimbia ndani ya gari, mamlaka ya Israel ilisema. Polisi walianzisha msako wa kuwatafuta washambuliaji na kuweka vizuizi barabarani na kutuma helikopta. Tukio hilo la kuchoma visu limetokea katika siku ya uhuru wa Israel. Lilikuwa tukio la karibuni katika mfululizo wa mashambulizi yaliyosababisha vifo kwenye miji ya Israel katika wiki za karibuni. Mivutano kati ya Israel na Palestina imeongezeka karibuni, ambapo mashambulizi yamefanyika huko Israel operesheni za kijeshi ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na ghasia katika eneo takatifu la Jerusalem. Eneo hilo ambako uko msikiti wa Al-Aqsa lilikuwa tukio la ghasia mpya mapema Alhamis. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jijini Arusha, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sunrise. Madereva wa mabasi madogo yanayotoa huduma katika jiji la Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wamegoma kutoa huduma wakishinikiza serikali ya Tanzania kuwaruhusu kupandisha nauli baada ya bei ya mafuta kupanda. Mwandishi wetu Asraji Mavungi anaripoti kutoka Arusha.
Athari za kupanda kwa bei ya mafuta ambazo zilianza kuripotiwa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye jiji la Nairobi nchini Kenya, sasa zimeanza kuwakumba wananchi wa jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika jiji la Arusha, madereva wanaotoa huduma za usafiri wamefikia hatua ya kugoma kutoa huduma hiyo kutokana na kudai kwamba wanataka wapandishe nauli ambazo serikali imeweka utaratibu ambao hautakiwi kukiukwa.
Serikali hawajakosea sana kuongeza nauli, lakini walishindwa kutofautisha kati baadhi ya mikoa. Kwa mfano nikizungumzia utendaji kwa ujumla wa Arusha, si Arusha hatuna mzunguko sana wa abiria. Hatuna ile kushusha pakia kama ambavyo makadirio serikali ambavyo wamefanya.
Aidha, madereva hao wanalalamika kuwa mafuta yamepanda bei kwa kiasi kikubwa na wanalazimika kupandisha bei, swala ambalo serikali nayo imekuwa ikilidhibiti kwa madai kwamba wananchi wanaumia.
Mambo mengine ambayo hajakaa sawa, tuseme huu ni mwanzo tu. Kwa kweli mafuta yako juu sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa maelekezo kwamba tukutane na mfawidhi kwa ajili ya kuzungumza, kuona namna ya kuangalia hili tatizo linakuwaje.
Kufuatia malalamiko mengi yanayotolewa na madereva katika kona mbalimbali za Tanzania, Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa akaelezea jitihada zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na tatizo hilo. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu, serikali inaangalia namna nyingine ya kuweza kudhibiti kupanda kwa gharama za uendeshaji haswa wa vyombo vya moto kwa kuangalia namna ya kupunguza bei ya mafuta.
Tunafanya nini miezi hii kufikia mwezi wa nane mwishoni? Tumeona tuanze na hatua ambayo nyie wizara imechukua ya kuyataka kuona makampuni gani yana uwezo kuleta mafuta. Tukaambia jitokeze 28, mmeendesha vetting, angalau makampuni 6 yana uwezo kuleta mafuta angalau ya awamu moja.
Tatizo la kupanda kwa bei ya mafuta limekuwa likihusishwa na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, ambapo nchi mbalimbali zikiwemo za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa na uhaba wa mafuta na wakati mwingine kulazimika kununua mafuta kwa bei ya juu, ambapo gharama za usafirishaji zimekuwa zikiendelea kupanda siku hadi siku. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, kutoa ruzuku kwa kila mwanafunzi na mwalimu kupewa bonus ya fedha taslimu kulingana ufaulu wa mwanafunzi binafsi kunaweza kuwa kichocheo kikuu katika kupatikana kwa ufanisi bora zaidi katika masomo, hasa kukabiliana na matokeo duni ya kujifunza katika shule za msingi. Haya yalibainishwa Alhamisi na taasisi sio kwa kiserikali nchini Tanzania, Twaweza, ambayo imekuwa ikiendesha kampeni ya kiufunza. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Twaweza wameeleza kuwa malipo ya fedha kwa walimu kulingana na utendaji yanaweza kuchangia kuboresha stadi za kusoma na kuhesabu kwa wanafunzi wa elimu ya msingi. Matokeo ya mbinu hii ya motisha ijulikanayo kama kiufunza ni ya kipekee Afrika Mashariki, imekuwa chachu ya maendeleo kwa shule na madarasa husika. Michael Kamkulu, msimamizi wa utekelezaji na takwimu katika mpango wa kutoa motisha kwa walimu, anasema
ongezeko la viwango vya kujifunza kwa wanafunzi imekuwa kubwa zaidi katika shule ambazo tumetoa motisha ya fedha kulinganisha na shule ambazo hazipati motisha yote ya kifedha. Tumeona kwamba maeneo ambayo tumetoa motisha kuna angalau perusi ambayo ni nyongeza ya ujifunzaji kwa wanafunzi katika kipindi cha mwaka mmoja wa masomo. Kwa hiyo inakuwa ni kama wanafunzi wamesoma mwaka mmoja na perusi katika kipindi kile kile cha mwaka mmoja. Lakini tumeona kwamba kuanzia 2013 mpaka 2021 tumeweza kulipa zaidi ya bilioni 1.6 za kitanzania kwa walimu 5,660 na zaidi ya wanafunzi 200,500 wameshiriki na kunufaika na mpango huu. Kwa ndio wale ambao viwango vyao vimepanda angalau kwa serufi.
Mwalimu Ijinia Njau wa shule ya msingi Mkuranga mkoani Pwani anaelezea faida walizopata kutokana na mpango huo ambao umekuwa chachu ya maendeleo ya elimu kwa baadhi ya shule zilizopitiwa na mradi huo.
Kwanza tumeweza kupata mafanikio kwa kupata wanafunzi wa kujua kusoma na kuandika kwa madarasa la kwanza, la pili na la tatu. KK zile tatu wameziweza kumudu zile stadi kwa wakati. Lakini pia la pili kwa walimu, walimu wameweza kuhamasika kwa sababu wamepata bakshishi ambayo imewapelekea wameongeza ari na ile nguvu ya kuweza kuwafundisha watoto kwa ufanisi. Lakini pia lingine, bakshishi iliyopatikana imewezesha kupata vitendea kazi ambavyo vinanufaisha wanafunzi wote kwa shule nzima na walimu kwa ujumla.
Mpango wa motisha kwa walimu umewasaidia wanafunzi zaidi ya 1,026 kuboresha ujuzi wa Kiswahili na hesabu, na walimu wamelipwa jumla ya shilingi milioni 204 kama bonansi ya nyongeza kwenye mishahara yao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
Leo kwenye VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda amezungumza na wakazi wa mji huo wakiwa na mitazamo tofauti juu ya swala la mke na mume kufanya kazi katika eneo moja na changamoto zake, sawasawa iwe ni waajiriwa katika ofisi moja au bibi na bwana wenyewe wakiendesha biashara yao ya familia.
Mimi jina langu naitwa Aziz Nduimana. Inapaswa kwanza nikujua ni kazi ipi. Kazi ya kufanya labda kama vile mgahawa ama restaurant ama aina yoyote ya kazi ile ambayo unaweza kushirikiana na mke wako ikawapa manufaa kwenye familia, inaweza kuwa ni bora zaidi kufanya kazi na mkeo. Aidha sasa tukienda upande wa pili, mfano kazi za ofisi, mimi siwezi nikakubali sababu moja kwanza zina changamoto nyingi. Unaweza kusema kama vile mke wako yuko juu zaidi yako, na hii kuna mtu mwenye yuko juu zaidi yake. Unaweza kumuona kiongozi wako, ushasikia tabia ya kiongozi wako, anakuwa na tabia ya kupita pita sehemu zote. Leo unaweza kukutana mke wako ameingia ofisini kwa kiongozi wako, lakini huko penye huko kwenye posti yako roho inaruka. Aidha anasoko kwa anaongea mambo ya kazi na kiongozi au mambo mengine, lakini ukaishi vingine.
Hii inategemea na mazingira ya kufanyia kazi na namna wa watendaji. Kuna ndugu yangu alikuwa na mkewe na alikuwa na duka. Na mkewe alikuwa anapenda kila muda ambao mumewe yuko dukani na yeye akae hapa pembeni. Hauzi, akae tu akiona mumewe jinsi anavyouzia watu akifanyaje. Lakini kinachotokezea pale, kuna wateja wengine wanakuja na matani yao na mambo yao. Mke anashindwa kuvumilia. Ima inatokezea shida pale pale au akirudi huko nyumbani na kwa tena hakuna kupinga wala. Kwa hiyo mume alikuwa anajaribu kumwambia mke wangu hapa kazini, na kama kazini, kama una haja ya kuwa na mimi karibu, nifunge duka tukapumzike nyumbani. Ama mume kuuza, mke amekaa pembeni akihesabu wateja, hiyo wakati mwingine inaleta matatizo.
Jina naitwa Amina. Kwa sasa kutafuta maendeleo katika familia ni sawa, lakini pale ambapo tutakuwa tumefika stage ya kuonekana changamoto mbalimbali, mtu vomie mtu mmoja kati yenu aache amwache mwenzake, afu mwingine aende kutafuta sehemu nyingine mpaka waweze kuokoa ndoa yao.
Naitwa Veronica, natoka Kenya. Sioni kama shida. Na nyinyi wote mna uwezo wa kuifanya hiyo kazi, why not? Kuna kazi haina changamoto, changamoto zipo.
Naitwa Ali Abdallah. Swala hili siliungi mkono kwa asilimia bilioni, sio asilimia mia, kwa asilimia bilioni, kwa sababu kazi haitofanyika ipasavyo. Huruma itakuwa ni kubwa tofauti na kazi inavyohitajika. Mke anaweza kuwa bosi, lakini maamuzi yatakayotoka hapo hayatakuwa yale ya kikazi, yatakuwa maamuzi yalini ya kimapenzi. Mume wangu kafanya hivi, kuna tatizo, tutarudisha. Na hii tutarudisha inakuja kwa neno lile lile, mazoea, na haya mazoea ndio yanaturudisha.
Alafu mfano labda anaweza akawa ni sekretari, hapa anaingia watu tofauti tofauti, kuna masuala ya wivu, anaweza akaja mwanamke au amekaa na mwanamke muda mrefu ofisini, nitajisikia vibaya. Nataka nitoke kwenye ofisi yangu, niende kwenye ofisi yake, nimuulize kwa nini huyu mwanamke umekaa naye muda mrefu, alikuwa anahitaji nini? Atajitetea kama yeye masuala ya kikazi, naambia hapana, mbona muda umekuwa mrefu sana, kuna baadhi ya vitu vya ziada, unakuta kunatokea ugomvi hivyo.
Naitwa Said Rajab. Mtoto wa mama Mwaya kutoka Tanzania. Sivi ba, isipokuwa wasiingizi mapenzi katika kazi. Wakiingia katika mapenzi wanaua kazi. Mapenzi nyumbani, kazini ni kazini. Mimi nachukua tu mfano mimi kama mimi, according to my experience. Mimi na mtu wangu nyumbani pale. Mimi wa kazi wa kazi, sitaki ujinga. Pesa yangu imeenda hayo nitumikaje, andika pale daftari la nisaidie kazi zangu za nyumbani. Lakini ikisema niingize na mapenzi naua biashara mkuu.
Kwa jina naitwa Hassan Selungu. Naunga mkono kwa sababu ya yani mwanamke atakuwa anashuhudia kile ambacho kinapatikana, maana yake hataweza sasa kuhisi mumewe labda anafanya matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kwa hiyo kama atakuwa anahitaji kitu kwa mujibu wa mapato ambayo yanapatikana atakuwa anayaona na anayafahamu.
Naitwa Mustafa Idrisa kutoka Zambia. Mume na mke mnafanya kazi sehemu moja, hiyo haitawezekana, haitakuwa kazi. Hayo itakuwa tu ni kupoteza tu muda, kuharibu kampuni. Bosi labda akiwa mwanamume uweze kumpea masharti mwanamke, fanya hivi fanya hivi, hatofanya kwa sababu anajua huyu ni mke wangu, ni mume wangu, ataweze kunifukuza kazi nini mambo kibaya. Naam. No.
Mimi kwa jina naitwa Raul Ikinda, kutoka Burundi. Mke na mume wakijitambua wanaweza kufanya kazi sehemu moja, lakini ina risk kubwa sana kwa sababu huenda matatizo ya nyumbani wakaleta ofisini.
Ofisini kikweli kwa sababu ni kwa kuwa tumeajiriwa, kama inapendeza zaidi kuwa tofauti, kwa sababu mabosi, kila bosi anakuwa na utaratibu wake. Anaweza pale akaja akamgombeza mwanaume wakati mke yuko pale kidogo na kwa sio picha nzuri, au akamgombeza mwanamke, yani ikawa kidogo kuna udhalili fulani ambao unaweza ukapatikana.
Na hadi hapa kwa leo ndio unafikia mwisho na maoni hayo tofauti ya wachangiaji wakiangazia masuala ya uwepo wa mume na mke katika eneo moja la kufanyia kazi. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamidi Kibayasi.
Serikali ya Marekani imesema inasimama pamoja na Burundi wakati ikikabiliana na shambulizi la Al-Shababu hapo Mei 3 kwa wanajeshi wa Burundi ambao wanahudumu katika kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, katika kambi huko Sif Barafu nchini Somalia. Marekani inapanga kuelezea kikamilifu sera yake kwa China kabla ya mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wa Asia na mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya wakuu wa ulinzi wa Marekani na China hapo mwezi Juni. Somalia itafanya uchaguzi wa rais tarehe 15 mwezi huu, kituo cha televisheni cha taifa kimetangaza Alhamis, kikinukuu taarifa ya kamati ya bunge iliyopewa jukumu la kuandaa uchaguzi ambao ulicheleweshwa kwa muda mrefu katika taifa hilo dhaifu lililopo pembe ya Afrika. Vikosi vya usalama vya Sudan siku ya Alhamis vilimuua mwandamanaji kwa kumkanyaga na gari la kivita wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, madaktari walisema. Wanamgambo wa Libya wanaoungwa mkono na serikali yenye nguvu siku ya Alhamis walikanusha tuhuma za mauaji, mateso na kazi za kulazimishwa, wakisisitiza kuwa inashikilia sheria na kutishia kuishitaki Amnesty International kwa ripoti yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema siku ya Alhamis kuwa operesheni ya tatu ya kuwaondoa raia katika mji wa kusini mwa Ukraine wa Mariupol na kiwanda cha chuma cha Azovstal inaendelea.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.